7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Urările pe care ni le-am adresat unii altora în noaptea de Crăciun, apoi de Revelion, după care de celălalt Crăciun, se pare că nu funcționează. Pacea, liniștea și belșugul întârzie. Rău de tot. Iar puțina înțelepciune care rămăsese ascunsă prin cotloane de anul trecut s-a volatilizat ca o dură de parfum. Ce șansă are conciliere atât de jinduită de toată lumea, dar erodată cu o sârdie celui care își taie creangă de sub picioare? Aceasta este întrebarea la care încercăm să răspundem astăzi. Cine sunt musafirii mei, am să vă spun imediat după știri.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean. Mari mulțimi de oameni s-au adunat din nou în centrul capitalei pentru a demonstra împotriva noului guvern, cerând anularea învestirii lui și convocarea de alegeri anticipate. Un contramiting al suporterilor guvernării a fost anulat pentru a se evita ciocnirile cu sprijinitorii Partidului Socialiștilor, Partidului Nostru și Platformei Demnitate și Adevăr. În ajun, Ministerul de Interne a rugat oamenii să nu se lase atrași în acte de violență de către eventualii provocatori, iar premierul Pavel Filip a insistat într-un interviu că de vină pentru eventualele dezordini vor fi cei care organizează protestele. Ministrul de Interne, Alexandru Izdan, a spus sâmbătă la o conferință de presă că au fost identificate 10 de persoane care s-ar fi dedat la violențe și distrugeri în seara zilei de miercuri, când a fost învestit noul guvern, dar deocamdată nimeni nu a fost arestat. Mitropolitul Moldovei, Vladimir, a adresat și el un apel la calm, spunându-le demonstranților să respingă haosul și să nu-și vândă sufletele pentru iluzii false. Biroul de presă al guvernului a informat că premierul Pavel Filip s-a înțeles cu omologul său român, Dacian Cioloș, să facă o vizită la București marți 26 ianuarie. În document se spune că pe agenda se vor afla și inițiativele și proiectele convenite între Chișinău și București. Instabilitatea politică din Moldova și scandalul de corupție culminat cu arestarea fostului premier Vlad Filat făcuseră Bucureștiul să condiționeze anul trecut asistența financiară pentru Moldova de instalarea unui nou guvern pro-european. România a salutat învestirea noului guvern de la Chișinău săptămâna aceasta. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu știrile că autoritățile moldovene refuză în mod repetat să permită intrarea în țară ziariștilor din Federația Rusă. Într-un comunicat de presă, reprezentantul OSCE pentru libertatea presei, Dunia Mijatović, a făcut apel la autoritățile moldovene să înceteze folosirea măsurilor restrictive și selective și să permită tuturor ziariștilor să-și facă meseria nestingheriți. OSCE amintește că în ultimele zile au fost întorși în dărât de la aeroportul din Chișinău ziariști de la Life News, Canal 1, RENTV, ca și de la agențiile TAS și RIA. Dunia Mijatović a mai spus că nu este prima dată când autoritățile moldovene interzic intrarea în țară ziariștilor din Rusia și că OSCE a ridicat de fiecare dată această chestiune în dialogul cu Chișinăul. Între timp, agenția rusă TAS a scris că li s-a refuzat intrarea în Moldova și ziariștilor televiziunii ortodoxe ruse Țargrad, care voiau să meargă la Bălți să discute cu episcopul Markel. Știri internaționale. În nord-estul Statelor Unite, milioane de locuitori, proprietari de magazine și lucrători comunale au început astăzi să înlăture zăpada căzută abundent în ultimele zile, care a paralizat Washingtonul, New York-ul și alte mari orașe, omorând cel puțin 19 oameni în mai multe state. Vifornița a fost a doua ca mărime din istoria New York-ului, unde statul de zăpadă măsura sâmbătă la prânz 68 de centimetri. 13 oameni au murit în accidente rutiere provocate de vremea rea. 4 oameni au murit în timp ce îndepărtau nămeții, iar încă 2 de hipotermie. Sâmbătă, statul New York a devenit al 11-lea care a proclamat starea de urgență. Dar potrivit relatării Reuters, în orașul New York, unele din restricțiile de circulație urmau să fie ridicate treptat, începând de duminică dimineața. Un profesor de drept cu viziuni conservatoare este considerat favoritul alegerilor prezidențiale care au loc astăzi în Portugalia. Marcelo Rebelo de Sousa, care are 67 de ani, are șanse să câștige scrutinul încă din primul tur, dar dacă nu obține totuși majoritatea astăzi, al doilea tur de scrutin se va ține la 14 februarie. Cei mai puternici contracandidați sunt politicienii cu vederi de stânga António Sampaio da Nóvoa și Maria de Belém. Iranul vrea să cumpere peste 100 de aeronave Airbus și cam tot atâtea fabricate de Boeing, au spus oficialități de rang înalt la Teheran, citate de Reuters, vorbind duminică la primul forum de afaceri internațional găzduit de Iran după ridicarea sancțiunilor economice. Deputatul Mahdi Hashemi a spus că țara sa are nevoie de cel puțin 500 de avioane noi după ani de sancțiuni care au dus la îmbătrânirea flotei.
Așadar, în studioul de la Chișinăul Europei Libere se află Silvia Radu, președinta Asociației Businessului European, până nu demult președintele companiei Gas Natural Fenosa, și Angela Brașoveanu, directoarea revistei Punct. Sportul național al moldovenilor acum este căutarea adversarilor și nu a prietenilor. Spune-mi cine este adversarul tău și am să spun cine ești tu. Cam ăsta ar fi dictonul zilei. Din păcate! Asta o spun cu regret. Și soluția sunt convins că o să o găsească femeile. De asta am astăzi în studio două femei, care prin definiție sunt mai înțelepte, mai conciliante, mai prevăzătoare decât bărbații. Pentru că bărbații sunt războinici, sunt ostași, sunt cei care omoară. Femeile sunt cele care cresc copii și au grijă de casa lor și de bărbaților. Dacă se acceptă această intrare în subiect, am să-i adresez prima întrebare doamnei Silvia Radu. Nu vă întreb cine are dreptate. Vă întreb cum pot fi găsite puncte de conciliere și de tangență, astfel încât geometria clasică cu liniile paralele se transforme în geometria lui Lobachevski și undeva la orizont să întâlnească aceste două tabere beligerante.
Da, este foarte greu, desigur, în situația în care noi ne aflăm astăzi în Republica Moldova să vizualizăm o împăcare a intereselor despre care vorbiți dumneavoastră, din păcate. Cred că motivul este acest spirit beligerant despre care vorbiți dumneavoastră, că persistă în majoritatea reprezentanților puterii politice din Republica Moldova. Egourile sunt atât de mari la toți cei care reprezintă puterea în această țară, încât cu toții au uitat de interesul național.
Doar egourile sau și interesele despre care mereu se vorbește, dar nimeni nu poate să le prinde? Interesele pecuniare, interesele personale?
Sigur, pe lângă egouri sunt și interesele pecuniare despre care menționați dumneavoastră. Ele, de fapt, stau la baza acestor lupte crâncene care se dau la nivelul străzii, dacă vreți. Dar întrebarea mea este, de ce, considerând situația economică atât de gravă a Republicii Moldova, ar trebui să existe aceste interese pecuniare? Economia țării este la pământ. Nu cred că organismele internaționale atât de simplu vor finanța în continuare Republica Moldova. Și eu presupun, considerând toate aceste nuanțe economice, dacă vreți, că până la urmă totuși egourile predomină asupra intereselor pecuniare, deoarece practic nu a mai rămas nimic în această țară de a se mai atribui,
de a fura,
ca să-i spui direct. Este păcat, fiindcă majoritatea populației își pune întrebarea să rămână sau să nu rămână în această țară și atunci, dacă toți vor pleca, ce o să mai rămâie din această țară? Fiindcă majoritatea tinerilor cu potențial au plecat.
Deci soluția ar fi să le spunem acestor oameni care vor să mai fure, fraților, nu mai aveți ce fura,
exact.
Nu mai aveți de la cine, foarte curând.
Cred că bugetul de stat este un indicator clar la ceea ce există la noi în țară, fiindcă în buget bani nu mai sunt, și ar fi cazul ca ei să întoarcă spre interesele oamenilor și acestei țări și să gândească ce au de făcut pentru a soluționa problema din această țară. Toți se gândesc la probleme geostrategice, geopolitice, dacă vreți, de tot genul, în afară de interesele acestei țări, care are un popor care este absolut dezbinat și dezorientat, dezamăgit, dacă vreți, absolut în toate partidele care sunt astăzi prezente pe arena politică la putere. Și este o situație destul de complicată, aș spune eu, pentru a continua mai departe să-și pună acest ego mai presus ca interesele acestui popor.
Dimineața mergeam în mașină să ascultam un interviu, o declarație a ministrului finanțelor, care spunea ceva de genul: situația este destul de catastrofală.
Deci catastrofa deja are anumite gradații.
Deja are gradații.
În puzzle-ul ăsta lipsesc multe figuri. Din punctul meu de vedere, al spectatorului care se uită pe fereastră, la spectacolul vieții, care n-are nicio logică, niciun fel de previzibilitate, n-are nicio... Asta este. Noi trăim acum într-o lume fantasmagorică, surrealistă. Eu am zis ieri că nu m-aș mira dacă o să apară pe stradă niște eroi din Războiul Stelilor. Și eu, sau A Doua Lună, știi, ca la Murakami. Asta este Moldova, știi? Oamenii, într-adevăr, au ajuns la punctul de fierbere. Chiar nu se mai poate. Cum zice Oază Mantoi, temperatura pe spital s-a mărit. Temperatura medie pe spital s-a mărit. Dacă toamna vinea doamna Nuland cu această declarație: băieți, v-ați liniștit aici în partea asta, de acceptați un guvern și mergem mai departe, nu umblăm cu alegeri anticipate. Era altă temperatură pe spital. Acum, pur și simplu, mi se pare că ea n-a ținut cont de acest punct de fierbere și nimeni nu știe la ce va duce. Am vorbit și cu diplomați, am vorbit și cu analiști, am vorbit și cu consultanți care au ieșire în Europa și peste ocean. Pe termen scurt, ei consideră că e un plan bun să acceptăm guvernul, dar pe termen lung nimeni nu știe ce se va întâmpla.
Și
nimeni nu ține cont de acest punct de fierbere care nu se știe în ce direcție se va duce. Temperatura e în creștere, acești trei lideri care într-un fel o direcționează în direcția absolut diferită, această masă de oameni nemulțumiți, în ce direcție o vor lua? Ce se va întâmpla? Ce se va întâmpla sus? Pentru că cei ce au făcut prin spectacolul investirii guvernului au demonstrat clar: voi nu contați.
Nici măcar Irina Vlah nu contează.
Nu contează nimeni.
Nu
contează nimeni. Băieți, stați acolo. Să respecte, măcar formal, scenariul. Atunci temperatura scădea un pic, măcar un grad, două. Avea un pic de răgaz. Dar ce s-a întâmplat după? Tu ai văzut cât de mult au polarizat ei înșiși societatea. Toți cei care nu i-au susținut sunt dușmani, trădători, încercări de lovitură de stat. Noi aici facem, de fapt, o mică lovitură de stat. Dacă discutăm. Dacă zicea cineva care îl cunoaște pe respectivul domn mai îndeaproape că el de fapt vrea să demonstreze că poate fi un premier mai bun decât Filat, de ce nu demonstrează? Felul cum a format acest guvern, alegerile la unele ministere, denotă că asta nu este mobil, asta nu este în boldă, sau poate s-a supărat omul și a zis: a, nu m-ați ales pe mine, mi-am băgat piciorul, faceți ce vreți. Nu știu.
Sunt foarte multe lucruri care denotă faptul că, din păcate, s-a pierdut mult din libertățile care ar trebui să existe într-un stat democratic și calea pe care merge acest stat a provocat această creștere a temperaturii în societate, fiindcă oamenii, până la urmă, indiferent după care lider politic merg să strige în piață, sunt convinsă că mai mult din jumătate din ei merg să protesteze pur și simplu împotriva sistemului creat în această țară. Nu merg pentru domnul Satăi sau pentru Plataforma Da sau pentru Dodon. Ei merg să se manifeste.
Eu sunt de părere
și cunosc cazuri de persoane pensionare care ies în stradă pur și simplu să se manifeste.
Că dacă n-ar fi acești trei lideri, ar ieși și mai multă lume în piață.
Este probabil. Dar că
adică împiedică antipatiile?
Da, cred că mulți pur și simplu nu vor să identifice și nu vor să fie manipulați.
Absolut.
Cum credeți, ce ar trebui să facă pentru ca domnul Filip, într-adevăr, să-și țină promisiunea că va fi guvernul ultimei șanse, că va fi consultat de Plahotniuc, dar autonom, așa cum au spus unii ministri că ar fi declarat dânsul, că se vor lua deciziile strictamente la cabinet de ministri și nu în afară, în comandamentele poliției. Atât, ce v-ar convinge pe dumneavoastră? Ce acțiuni credeți că ar putea și ar trebui să întreprindă? Nu neapărat de PR, dar ce acțiuni v-ar convinge că șansa pe care domnul Ghilețchi le-a dat-o personal și a pledat această cauză, cel puțin 6 luni,
Eu să-ți spun în primul rând ce mă îngrijorează la acest guvern după ședința de
ieri. Ai zis deja, niște ministri.
M-a îngrijorat discursul ministrului de interne care a spus că, bine, au fost internați în spital 11 polițiști, daune materiale și morale sunt în jur de 200.000 și în privința câtorva dintre ei, medicii sunt rezervați. Or, eu știu că se zice că medicii sunt rezervați în privința unui pacient când el este sau în comă sau este ars 40%
din uh-huh.
Da, șanse de viață puține. A văzut cineva polițiști duși pe targă? A văzut cineva traumatizat într-un asemenea hal ca să...
Și din potrivă, am văzut un polițist care era asfixiat, ministru trebuia să fi spus imediat ce era în imaginea cine îl asfixia.
Deci ideea este că să dramatizeze situația ca să poată învinui pe urmă pe alții. Adică dosarelul să fie mult mai... Aici mie mi s-a părut o notă foarte îngrijorătoare. Ce ar trebui să facă? Să dialogueze. Să iasă, să vorbească, să promită. Să facă. Să facă pași. Să facă niște pași vizibili care nu costă atât de mult.
Ce anume? Concret? Ce?
Tu vrei ca noi să înlocuim
guvernul? Nu, dar ce te-ar convinge? Așa, stând la bucătărie cu ceașca de cafea. Ce te-ar convinge că omul ăsta într-adevăr e altfel decât era să fie plahatniuc și...
Măcar niște declarații pro-europene și invitarea unor oficiali europeni aici și crearea unei vizibilități de muncă în domeniul ăsta, în direcția asta.
Angela, noi suntem deja cu vizibilități, deja mai mult de 20 de ani, mai vizibilități vedem la televizor și în presă și peste tot. Eu cred că merge vorba despre pași concreți pentru eradicarea celui mai mare flagel care există în această țară, corupție. Economia țării nu se poate dezvolta și oamenii nu pot trăi bine dacă nu există o economie. Noi nu putem exista ca stat dacă nu vom avea economie. Și ceea ce se întâmplă astăzi, economia este în ultima sa fază de
agonie,
ca să-i spunem așa. De ce lucrul ăsta se întâmplă? Fiindcă majoritatea întreprinderilor sunt persecutate. Din păcate, nu există o economie de piață loială, unde toate întreprinderile să aibă aceleași condiții de activitate. Să nu fie impuse întreprinderile să plătească mai bine pe submasă decât să plătească impozite la stat. Înțelegeți? Fiindcă toate impozitele, în loc să meargă în bugetul statului, toți banii care ar trebui să ajungă în bugetul statului, ajung în buzunare burocraților și reprezentanților puterii.
Ce spunea un băiat care e de la țară și mi-a dat o imagine foarte plastică. În mod normal trebuie să tunzi oaia o dată pe an, da? Acum ăștia nici nu așteaptă să crească părul. Vor să o tundă de 4 ori pe an, nici măcar în... cotizațiile pe sub masă nu există regulă. Nici acolo nu așteaptă să crească părul.
Ca găina cea care face ou și îi taie piciorul, că îi moare de foame, înțelegeți? Și vrea ca găina să continue să facă ou mai departe. Desigur, nu e atât de simplu într-o zi să faci regulă în domeniul corupției, dar ceea ce ar putea face acest guvern timp de 6 luni, ca un prim pas, ar fi să introducă cel puțin transparența cheltuielilor publice acelor puțini bani care au mai rămas în acest buget, dacă mai sunt bani în acest buget, sau cel puțin să arăte în public, să fie în internet, fiecare jurnalist, dumneavoastră, oricine se ocupă de presă, să intre în internet și să poată vizualiza ce se întâmplă cu banii publici și unde merg acești bani publici, fiindcă, de fapt, noi suntem cei care contribuim prin plăți la acești bani pentru a fi
transparența achizițiilor publice,
nu
asta
atât
v-ar convine.
A tuturor fluxurilor publice,
dar ca
nu
pas
doar
concret.
Achiziții.
Iată, prima achiziție care o va face cineva din structurile guvernului, domnul Filip să spună, fraților, iată, toți veniți ciucuri să vedeți ce cumpărăm. Dar, în loc de asta, ce face chiar în program domnul Filip? Și asta au atras atenție analiștii care scriau la Europa Liberă, promite scăderea prețurilor. Iarăși vă întreb, dumneavoastră, om de business, cum poate premierul să promită că dumneavoastră veți reduce tarifele, veți reduce prețurile?
Nu este posibil fără eradicarea corupției scăderea prețurilor. Este imposibil, fiindcă chiar în tarifele de energie electrică, dacă nu ar fi fost furtul miliardului, tarifele trebuia să scadă 7%. Și nu s-a întâmplat acest lucru, fiindcă tot ceea ce s-a întâmplat după furtul miliardului a afectat direct cursul valutar care se reflectă în tarif și el a crescut cu 40%. Sunt lucruri care sunt interrelaționate, dar domnul Filip, că a fost ministru a tehnologiilor informaționale, eu cred că este persoana cea mai abilitată care ar putea introduce un sistem de e-governance pentru a instala o transparență în acest guvern și o transparență a tuturor fluxurilor publice din această țară. Noi avem dreptul ca cetățeni să cunoaștem unde s-a cheltuit fiecare bănuț care noi l-am plătit în bugetul țării. Este dreptul nostru, dacă vreți, natural. Și acest lucru se întâmplă în multe țări din Europa. Ați auzit cazul în Marea Britanie, când cineva și-a permis să ia o cenă de 20.000 de lire sterline și un băiat simplu care stătea în internet și peptăna bugetul public a aflat. Și ați văzut, a fost până a demis persoana din funcție publică din cauza asta. Și este corect lucrul acesta, fiindcă nu poate o persoană publică, ea este obligată să facă doar un singur lucru, să servească acest popor. Asta este funcția funcționarului public. Nu să meargă să-și satisfacă ego-ul puterii, să se îmbogățească, să stea pe prima pagină în ziare și la televiziune. Nu acest lucru este scopul funcționarului public.
Putem să facem un pic de psihanaliză, exact, pentru că ați ridicat întrebarea asta la fileu. De ce se duc oamenii ăștia acum în condiții de dezastru să apucă să conducă ei țara și fac așa niște fețe că știu cum?
Eu aș spune că ei se țin atât de mult de putere, fiindcă dacă va fi o schimbare cu adevărat pozitivă în sensul transparenței, corectitudinii, independenței domeniului judiciar și așa mai departe, nu știu dacă majoritatea sau toți ar trebui să stea într-un loc mai puțin călduros și mai puțin...
Lângă filat, să spunem.
Lângă filat la numărul 13, înțelegeți? Și atunci, clar, ești pus în situația când tu trebuie să te lupți pentru supraviețuire și existența ta ca persoană liberă. Și nu ai altă ieșire decât să menții puterea care o ai, fiindcă dacă tu o pierzi, tu nimerești, știi foarte bine unde nimerești. Și nu mai există culoarea sură între alb și negru. Există doar alb și doar negru în situația dată.
Zanami Moscova, cum spune Klotchkov, și astăzi are sensuri foarte profunde. Angela, dumneata cum explici când te uiți la miniștrii care știu cum?
Eu cred că i-au fost aleși pe principii de loialitate. Loialitatea a fost unicul criteriu care a servit la formarea acestui guvern. Nici nu știu măcar dacă toți și-au dorit să fie miniștri. Știu că unii și-au dorit, dar unii s-ar putea să nu și-au fi dorit. Dacă s-a format pe principii de loialitate unei singure persoane, asta înseamnă că ei pur și simplu sunt niște instrumente de lucru pentru această persoană și atât.
Nu mă gândeam, de exemplu, să fii ministru la tehnologii informaționale. Asta chiar e interesant. Să revoluționarizezi.
Și-a propus domnul Bodnar, eu am o părere destul de bună despre el. El a făcut treabă bună la drumuri. Eu am simțit pe vremea când a fost el ministru, am simțit schimbarea calității drumurilor, de exemplu, în direcția părinților mei. Merg cu plăcere.
Să vă întreb altceva. De ce a trebuit schimbat doamna German? Toată garnitura asta de la Ministerul
Cărei de Externe? Cărei tabere aparține doamna German?
A, deci asta e explicația.
Da, cum?
O tabără care trebuie...
Meritocrație nu există în Moldova, Vasile. Tu doar ai văzut asta. Nu există la niciun nivel.
Adică
îndrăgnicia
lui Streleț. Din cauza asta doamna German a pătimit.
Eu cred că acum se va răzbuna, se va aduce la zero influența PLD-meului, vor fi anihilați.
Dar sunteți de acord că este legitimă întrebarea asta a oamenilor care se uită pe fereastră, că un guvern care se anunță pro-european renunță la scăldătoare, la copil, la tot ce a făcut până acum externe și era singurul lucru care era scos mereu ca un drapeluț, că avem
performanțe. Era un minister vizibil, da, și erau rezultate palpabile.
Eu cred că această întrebare trebuie adresată domnului Filip, ca el să explice care a fost motivul, fiindcă lumea lui a făcut până la urmă.
El a explicat când a zis că o să fie un guvern politic. Acum domnul Adrian Candu spune că
va fi
de fapt un tehnocrat aproape, dar domnul Filip la inaugurare
a spus clar.
E guvern politic și și-ar fi dorit și fost tehnocrat.
Păi atunci întrebarea, răspunsul este absolut evident.
Proiecte care nu au nimic cu politicul sunt finanțate absolut pe criterii politice. Ce vrei tu la capitolul minister?
Eu iarăși revin la tehnocrația guvernului. Eu nu înțeleg de ce un guvern...
Hai,
ești omul
pozitiv azi.
Da, eu sunt omul pozitiv, dar eu nu pot înțelege. De ce un guvern trebuie să fie un guvern politic și nu unul tehnocrat? Guvernul, ca definiție în Constituție, este
format
pentru a gestiona o țară. El nu este format pentru a face politică. Politica se face în Parlament prin partidele care reprezintă politica.
Și până în momentul în care se votează un program de guvernare, se dă în brațele guvernului, spune, executați.
Exact. Ei sunt ca tare managerii acestei țări. Din punct de vedere economic, nu politic, fiindcă politica, am zis, se face în Parlament. Ei trebuie să muncească ca această țară să fie prosperă. Asta este scopul unui guvern. Și ei au acest program prin care ar trebui să demonstreze, să-l execute și să-l pună în aplicare. Să facă propuneri de modificare a legilor atunci când ele nu funcționează pentru a obține un scop care și l-au pus în program și așa mai departe. Dar dacă tu, după criterii politice, numești miniștri, nu cred că eficiența guvernului ar fi tot atât de mare decât dacă ai numi un guvern pe criterii tehnocrate, indiferent dacă îți place persoana, dacă are ochi albaștri sau negri, dacă este cu păr sur sau cu păr bălai. Înțelegeți? Lucrurile astea nu trebuie să fie, sau este bărbat sau femeie. Chiar m-a deranjat iarăși faptul că în fruntea Ministerului Muncii și Protecției Sociale din nou este o femeie, de parcă problemele sociale și a familiei trebuie rezolvate doar de femei.
Bugetul e mai mic?
Nu merge vorba despre buget, merge vorba despre profesionalism. Și poate fi atât o femeie cât și un bărbat în această postură. Dar important este să fie o persoană care chiar ar putea să facă schimbări și să realizeze un program de îmbunătățire a sistemului.
Vreau să mă întorc la întrebarea inițială și la leitmotivul acestei emisiuni. Totuși, cum să se întâlnească aceste două realități paralele care se dușmănesc între ele? Îmi pare rău să recunosc, dar Vladimir Voronin, cu partidul lui, oricât l-am huiduit, a fost cel care, cu sau fără succes, a delegat în anumite agenții, chiar mimând, reprezentanții opoziției, ca acești reprezentanți ai opoziției să transmită semnale pozitive către susținătorii lor, dar și undeva, într-adevăr, să fie un factor derajant pentru guvern, să nu doarmă guvernarea. Ori acum, cine nu-i cu noi este dușman, nici măcar nu are voie să respire, doar a noștri trebuie să respire, ceilalți nu există și ar fi bine să care pe lună, nu știu unde. Asta este o descriere care mă înspăimântă pur și simplu. De ani buni americanii, prin gura ambasadorilor, spun renunțați la principiul câștigător și învins, da? Win-win. Lumea trăiește după principiul ăsta de mult. Aici nici de cum nu se leagă principiul ăsta. Cum se poate determina astăzi guvernarea, în primul rând, democrații care s-au apucat să fie responsabili de chestia asta? În fiecare emisiune, asta încerc să spun, primii care trebuie convinși adversarii voștri, opoziția. Acum când, iată, opoziția continuă să ceară alegeri anticipate, puterea este într-o situație delicată care și ia susținerea anumitui electorat care spune nu cedați. Deci cum se pot împăca aceste două lucruri?
Eu sunt un om pașnic și aș vrea ca în această țară să fie pace, în primul rând. Fiindcă dacă vom merge pe calea confruntărilor atât de brutale care se întâmplă astăzi la noi în societate, cum a spus Angela, lucrurile pot degenera într-o situație care nu ar putea să nu fie controlată de nimeni. Și ar fi foarte trist acest lucru, fiindcă nu știi unde am putea să ajungem. Ceea ce ar putea probabil ei acum să facă ar fi, ca să ajungă la o înțelegere cu opoziția și cu protestele care sunt în masă, să încerce să-și pui anumite scopuri pentru o perioadă de timp, 3 luni, 4 luni, de exemplu, sau 5 luni, prin care să spună, uite, noi să facem 1, 2, 3, 4 și 5. Și dacă nu obținem aceste lucruri, atunci noi dăm demisia. Asta ar fi soluția pentru a stopa aceste confruntări, fiindcă, teoretic, atât opoziția care stă în piață, cât și cei care sunt la putere, ar trebui să aibă ca scop beneficiu, cum am spus, cetățeanului simplu din Republica Moldova. Și atunci ei împreună se așează la masă și nu discută despre alegeri anticipate și nu pun ultimatumuri referitor cine primul trebuie să plece și cine primul trebuie să preia puterea. Dar discută la concret ce ar trebui să se facă în această țară ca ea să facă un pas înainte în beneficiu acestui cetățean care mai trăiește în această
aspirina,
țară.
Pe bune să se plinească cu concert.
Nu,
de exemplu,
nu cred
vor,
că asta
ar, ca simbol.
Toți vor să fie toate lucrurile mai ieftine, dar ar fi mai corect ca omul să-și permită să cumpere aspirina care este la prețul indicat, în cazul în care acest preț nu este trucat și nu este corupt. Înțelegeți? Prețurile trebuie să fie corecte și cetățenii trebuie să aibă mai mult venit pentru ca să-și permită acest lucru. Ce o să facă ei ca venitul cetățeanului să crească? Să-și asume nu că aspirina o să fie mai ieftină, dar că cetățeanul simplu va avea un venit. Dar venitul poate fi asigurat numai prin bugetul de stat, dar bugetul de stat poate fi asigurat numai prin creșterea economică. Și atunci, da, putem vorbi despre o evoluție și o capacitate de a gestiona această țară.
Iertați-mi ironia, dar nu colacul e mare, dar ușa bisericii e mică. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Silvia Radu și Angela Brașoveanu. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet la orice oră, oricând. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.